Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
11.7 minutit saab kohe kell. Täna on 2021. issanda aasta juunikuu esimene päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 208. Kuulema kutsuvateid Järve Lott, Tallinn, Suusi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu saab meil esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning kuna üleile pandi Roland Garrosi punastel väljakutel põrkama kollane pallikene, siis teemaks number 1 on tennis.
Just nimelt Kaia Kanepi kaotas avaringis tunamulusele finalistile, tšehhitar Markéta Vondrušovale. Avaseti Kanepi võitis 6-4, oli teises peal 3-2, kaotas siis aga 10 game järjest, ehk siis kokkuvõttes 6-4-3-6-0-6 avaringi kohtumine. Kanepi andis kommentaare pärast kohtumist nõnda samuti ja Delfi vahendusel saab teada, et otsustav set oli küll 0-6, aga ma ei tundnud, et ma nii hullusti oleksin mänginud, ütles Kanepi lõppkokkuvõttes. Ja üllatas teda see, et just nimelt otsustavas setis hakkas ta mängima oluliselt paremini, lõi palju tugevmini ja oli agressiivsem. Aga Anett Kontaveit alustab Prantsusmaa lahtisi täna ja läheb avaringis vastamisi Šveitsi tennisisti Victoria Golubičiciga, kes on maailmatabelis 72, Kontaveit 31 ja kohtumine peaks algama pärastlõunal. No Kontaveidi seisukohta meil eriti informatsiooni pole. Kuu aega tagasi pärast Madridi tenniseturniiri teise ringi kaotust ja kerget terviseuuringut on olnud paus ja missuguses füüsilises seisundis on Kontaveit selle kohta ei oska midagi öelda.
Enne kui ütlen veel ära, et siis Kontaveidi mängu Golubičiciga saab vaadata nii Postimehe kui Kanal 12 vahendusel otse ülekandes. Aga tõesti, et Kontaveit läheb sellise nagu väga sellise, noh, kuidas öelda, teadmatust olukorrast sellele turniirile vastu ja tegelikult tänases mängus võib juhtuda kõike. Ta võib osutada selles mängus oma tavapärasel tasemel olevaks, mis tähendaks seda, et ta võtaks sealt sellise, noh, circa 6-2-6-3 võidu. Noh, viimasel ajal suurtel slämmidel ikkagi esimesest ringist on ju kenasti läbi läinud. Tema see edetabeli koha järgi, tema see ootuspärane tulemus suurel slämmil on ju kolmandasse ringi jõudmine, mis tähendaks kahe võidu võtmist. Et aga kas see kõik on võimeline, tegelikult täna saab teada. Et kui, ja tänase mängu järel, kui ta võidab, siis oskab öelda ka seda, et kas seda ootushorisonti on põhjust langetada või on seda põhjust tõsta äkki isegi. Siis saab nagu, täna saab mingi soti lõpuks kätte, mis nagu Kontaveidi seis praegu on.
Jah, võiks öelda, et on mingis mõttes kaneplikus situatsioonis, sest mõttes, et Kanepi alustab kõiki suurestami turniire ja nõndavis, et ükskõik, kes selle esimeses ringis vastas on, et
ja,
Kanepi võib võita ja kaotada, olgu see maailma top 10 või mitte, et ta on see rekordinaine kõige rohkem avaringi võite suurestami turniiridel top 10 vastu, aga Kontaveidi osas jah, et ega see esimene kohtumine ei peaks ka väga palju veel selles mõttes näitama, et ta võib sealt edasi pääseda, aga missugune see konditsioon ikkagi on, kui pikalt stabiilselt suudata mängida. Eks siis mängupaus on olnud kuu aega, kerged tervislikud probleemid, nii et jah.
Samas suurel slämmil graafik ei ole nii kiire, et iga päev ei ole vaja mängida. Mängitakse üle päeva, mis tähendab, et see füüsiline koormus ei tohiks niivõrd maksvusele pääseda. Tabelikoha poolest on Kontaveit täna soosik, kas ta ka tegelikult on, no ei oska öelda. Aga läheme edasi ja räägime teemast number 2. Enne ütleme veel ära, et me räägime tennisest täna veel. Me räägime saate täitsa lõpus, räägime Naomi Osaka loobumisest kohe pikemalt, aga mitte selles siin saate algus, vaid läheme edasi teemaga number 2, milleks on jäähoki, sellepärast, et Riias jõuab täna lõpule maailmameistrivõistluste alagrupiturniir. Eile sai selgeks see, et Rootsi koondis oma ajaloos esimest korda veerandfinaalis ei mängi, ei jõudnud 8 parema hulka, sellepärast, et kaotasid karistusete seerias Venemaa esindusele ja enda alagrupis 4 parema sekka jäänud, ehk et see turniiri algus, kus nad kaotasid Valgevenele ja Taanile, rikkus nende jaoks lõpuks ikkagi edasi pääsu ära. Ja noh, ütleme, kui nad eile selle mängu tappa olid saanud, siis noh, rootslaste näoilmed minu meelest sealt, ma ikka kõigepealt vaatasin sealt välja, et seal oli nagu kerge selline uskumatus vaatas vastu, et noh, nad ei suutnud kohe esimese hetkega ära uskuda, et nad olidki veerandfinaalist välja jäänud.
Ja aga see mängu vaadates oli kummaline ja tegelikult kogu seda Rootsi turniiri vaadates väga selline sümptomaatiline. Kõigepealt alustatakse väga hästi, minnakse juhtimes, lastakse 12 sekundiga lüüa kaks väravat.
Ja,
nii, ja siis pannakse selline surve intensiivsus peale, pannakse venelased seal jää liikuma, kuidas tahetakse.
Visatakse 2-2.
Visatakse 2-2 ja siis lõpuks
lõpus on ka veel väga hea surve ja normaale viimasel sekundil oli super šants veel. Ja lõi mööda, lisaajal ei juhtunud midagi ja siis karistusviisateseerias saadi tappa.
Ja et ütleme, mingites turniiri faasides on Rootsi olnud vaata, et kõige tugevam sats üldse siin turniiril tundub. Ja siis kukutakse välja. Alguses saadakse kõik kohtumised tappa. Nii et need hämmastav, kuidas Rootsi mängib, aga selgelt jah, et selline noh, peas on väga palju kinni ilmselt ja ka see kokkumäng samamoodi, et ilmselt ikkagi ühele lainele meeskond ei saa.
Aga nüüd siis teine krah võib saada...
Kui Rootsi ja Kanada jääks välja.
Just, sellepärast, et täna siis juba varsti pärast meie saadet, kel veerand üks Eesti aja järgi ja ka Läti aja järgi ja ka Soome aja järgi hakkavad Riias mängima Soome ja Kanada. Ning tolle mängu eel on siis seis järgmine. Kui Kanada võidab Soomet ükskõik kas normaalajal lisajal, siis Kanada on edasi. Igal juhul veerand finaalis. Kui Soome võidab Kanadat normaalajal, siis on Kanada igal juhul väljas. Ning kui Soome võidab Kanadat lisaajal või siis karistusviisateseerias seal vahet ei ole, siis sõltub Kanada edasipääs sellest, mis juhtub õhtuses mängus Saksamaa ja Läti vahel. Ja sel juhul peab Kanada lootma, et Saksamaa ja Läti ei mängi oma vahel viiki, mis sobiks mõlemale.
Ja nii, et väga keeruline jutt, ma ei tea,
kui Soome võidab Kanadat lisaajal, siis saavad Läti ja Saksamaa teha õhtul kokkuleppe viigi, mis viib nemad mõlemad edasi ja jätab Kanada välja.
Ja see on see loogika, mis tõttu siis jalgpalli tiitlipõistlustel on otsustatud, et viimase vooru kohtumised toimuvad alagrupis samal ajal, aga see on teine asi. Tõepoolest Kanada pani ennast väga raskesse seisu, aga sisuselt enda kätes ikkagi, nii et selles mõttes yeah. Noh, Kanada seis niivõrd halb ei ole. Aga ikkagi sama sündroom nagu Rootsi koondisel ja arvestades, et jää, okei, MM-il üldiselt see formaat on ju, noh, alati on peetud seda lolli kindlaks, et üks kõik, kuidas tipud alustavad, lõpuks saavad need tippmängijad ikkagi kuidagi selle kokkumängu käima, turniiri lõikes ja pääsevad edasi veerand finaali.
No, ma olen seda turniiri formaati kritiseerinud päris palju, mida jää hokei MM-il nüüd juba pikki aastaid kasutatakse, 2-8 liikmelist alagruppi ja sealt 4 tükki edasi veerand finaalidesse. Ja põhjusel, et ma pean seda aeglaseks ja staatiliseks. Ja tegelikult praegu me näeme ka, et jah, kui Rootsi sai oma alguse lohakuse eest karistuse kätte, siis Kanada, ma julgeks nüüd, et noh, pigem nad ei saa, kuigi nad alustasid 3 kaotusega ja nad lähevad ikkagi veerand finaali. Ning teine nüüd on siis see, et need koondised, kes olid turniiri alguseks tõesti väga hästi valmis, näiteks oli seal ju noh, nii Kasahid, Taani, ka Läti, nad ei pruugi edasi saada. Ja nad ei... Ja sellepärast ma endiselt ütlen, et see formaat on liiga aeglane, ehk et seal kohe esimestes mängudes ei ole need panuse piisavalt kõrged, et oleks selline noh, ärevus surve peal kohe alguses peale, kui see eksid, siis ongi halvasti, siis ongi läbi.
Ja okei, MM-i lõpetuseks tahaks isiklikult kiita sisuliselt kõiki kommentaatoreid, kes ülekannetega seotud on. Ka põhi- ja abikommentaatorite dünaamika toimib minu mõelest väga hästi, mida me tavaliselt Eesti kommentaatorite puhul ei näe. Ehk siis selgelt parem kvaliteet kui jalgpalli kommentaaridel Eestis. Jälgitakse mängu konkreetselt, ollakse sees, tundub, et tegemist on suure sündmusega, kommentaarid on kiired ja ekspertkommentaarid on asjatundlikud. Aga kolmas teema. Portus peetud meistrite liiga finaalkohtumises alistas Londoni Chelsea tänu Kai Havertzi väravale Manchester City 1-0 ja tuli klubi ajaloos teist korda Euroopa parimaks klubiks. Ja taaskord on selline loogika, et hooaega ühe treeneriga alustanud klubi, kes vahetas treenerit, tuli siis meistrite liiga võitjaks, seda puhku Thomas Tucheli käel, kes mullu mängis finaalis PSG peatreenerina, aga kaks põhiselist kategooriat, millest ikkagi räägitakse. Esimene, kas Pep Guardiola jälle mõtles üle
ja muidugi.
jah , ja teine tasand , et kas N'Golo Kanté on ikkagi maailma parim ?
Pep Guardiola mõtles üle see , et kui ta on läbi terve hooaja mänginud kaitsva poolkaitsega , kas siis Fernandinho või Rodriga ja jätab selle positsiooni finaalis täitmata ja valib hoopis ründavama koosseisu . See ei olnud ühestki otsast noh , loogiline ega mõistlik käitumine ja Pep Guardiola tõesti taaskord , tavaliselt mõtleb ta üle varasemas faasis , seekord ta ootas finaalini ja mõtles siis üle . ning see maksis Manchester City'le kätte . Teine huvitav nüanss on nüüd see , et Manchester City kaotus tähendab , et 8 järjestikust korda on esimest korda meistrite liigas finaali jõudnud võistkond selle finaali kaotanud . ja see seeria ulatub tagasi aastasse 2002, kui me esimest finaali mängis Leverkuseni Bayern . Ja seejärel on nüüd 8 meeskonda esimest korda jõudnud finaali ja alati selle finaali kaotanud , neist hiljem on suutnud võitjaks tulla ainult Chelsea ise , kes 2008 kaotas , aga 2012 ja 2021 võitis . ning see , mis puudutab N'Golo Kanté'd , jah , kampaania tegelikult talle Ballon d'Ori omistamiseks on juba tegelikult avatud . selle meistrite liiga finaali järel on see ažiotaaž ja tema kiitmine võtnud säärased mõõtmed , et see on muutunud reaalseks , aga selle jaoks peab Prantsusmaa koondis tegema väga hea EM-finaalturniiri , jõudma vähemalt finaali , võib-olla isegi võitma .
No aga Kanteega väärib seda vaata , mis ta finaalis platsil tegi . jah , see on ikka täiesti hämmastav ja kuidas ta on veel juurde pannud , kui muidu ta oli selgelt üks maailma ikkagi parimaid kontrollivaid poolkaitsjaid , aga nüüd ta suudab igas platsi piirkonnas olla , kuidas ta suudab neid palle tagasi võita , kuidas ta suudab kontrollida , tempot muuta , kõik , see on täiesti oivaline mängija .
Just , ja Kanteest me teeme ka veel tänase saate lõpus
põgusalt juttu
just . aga teema number 4 ning kui jalgpallis selgus Euroopa meistriklubi , siis sama juhtus ka Euroliigas . Poolfinaalides alistas Istanbuli Anadolu Efes 89-86 Moskva CSKA ning Saruna Jassikevičiuse juhendatav FC Barcelona oli 84-82 parem Milano Armanist . Finaal samuti tasavägine , ehk et seekord Euroliiga finaalturniiril ühepoolseid mänge ei näinud , kõikide kolme noh , sellise tähtsa mängu lõpplahendus oli põnev . Anadolu Efes võitis Barcelona 86-81 , tuli esimest korda Euroliiga võitjaks ja noh , ütleb nii , et see võit oli tegelikult ka õhus olnud , sest 2019 oli Anadolu Efes finaalis , kaotas CSKA-le , mullu võideti põhiturniir , aga Final Four jäi ära .
Jah , just nimelt , et varasemad hooajad andsid indikatsioone , et nõndaviisi võib minna ja ütleme , üldiselt Hispaanias räägitakse sellest samast mehest , keda sa mainisid , ehk siis Jassikevičiusest ja tema nii-öelda sarnastest otsustest , mida võib siis võrrelda tõesti Pep Guardiolaga , et kas tegi nii koosseisu valikul kui ka mängu lõikes õiged otsuseid või mitte .
Nüüd aga paus .
spordireporter . spordis kruvid pinget . Puff.
Nüüd aga võrkpallilainele , nimelt Eesti võrkpallikoondis eelmise nädala lõpus näitas väga häid esitusi ja võitis Tartus toimunud Kuldliiga alagrupi kõik kolm kohtumist . aga kõige põnevamam oli kindlasti viimane mäng Belgia meeskonnaga , Eesti koondis oli taga geimidega 0-2, aga võitis kohtumise lõppeks 3-2, kusjuures Belgia on siis viimase MM-i 10. EM-i 9. Jott Järvela küsis Mart Juhkamilt , kui suure saavutusega on tegemist ?
Seda ikkagi tuleb lugeda , kas just üllatuseks , aga saavutuseks kindlasti , sellepärast et meil ikkagi olid platsil noored mehed , olgu viimaseks mänguks peatreener saatis jälle algkoosseisus platsile vanameister , no ütleme 31-aastase Kristo Kollo , aga tegelikult ju tema ei olnud see , kes lõpphetkel seda ära tatsis , vaid Albert Hurt oli siis vahetuses sekkus . ja kui me võtame , et teine nurgaründaja Märt Tammer on 20-aastane ja sidemängijad , kes meid tatsisid samamoodi , Renet Vanker ja Robert Heber on 22 ja 24, siis see on see , millele tuleb tegelikult kõige rohkem nii-öelda krediiti peale panna .
minu meelest on Eesti võrkpallikoondise jaoks juba päris mitu aastat olnud ohumärk see , et Gert Toobali seljatagune on tühi . kas nüüd Vanker ja Viiber näitasid sel turniiril mängu , mis lubab loota , et sidemängija , kelle tase vastaks meeskonna kõrgetele ambitsioonidele , noh , kui veel ei ole olemas , siis on tulemas ?
Lootus süstis see turniir küll aga tuleb nagu see klausel juurde , et tegelikult nii-öelda ainukene mäng , mis seda reaalselt näitas , oli ikkagi viimane mäng Belgiaga , vabandust . et Läti kohtumise mina sellelt turniirilt jätaksin täiesti kõrvale , sest Taavo Keel tuli varumeestega meie vastu , nagu ta ise ütles , ta ajab Läti asja , mitte Eesti asja . Hispaania vastu saab nüansse võtta , aga seal me ei jäänud nagu ise surve alla . Belgia vastu me olime ikkagi ise surve all ja noh , tegelikult oli ju näha , et Renet Vankeril noh , tal tekkisid need kerged lühise momendid seal väljakul ja õnneks Robert Viiber tuli vahetusest ja aitas seda tassida. Nüüd üks mäng on liiga väike valiv, aga see siiski on nagu samm õiges suunas. Nüüd kindlasti saab mainida, et nüüd ootame, vaatame, kui Vankeril õnnestuks näiteks välismaale saada, sest ta on ju siia, ma olen mänginud ainult koduses liigas, et kas ta suudab ka terve aasta mingit taset näidata või see oli nüüd üksik enam vähem mäng, see on just see küsimus, aga lootusekiir on siin kindlasti olemas.
Väga palju sai kiita Eesti meeskonna serv. On selle servi kvaliteet pigem siis mängijate või peatreeneri Cedric Henardi teene ja mida üldse koondise treener servi kvaliteedi osas teha saab, sellepärast tehnikat ju koondise trennis õppima ei hakata?
Servi osas koondis paneb praegu kõvasti rohkem rõhku, et siin on ka välja öeldud, et kui muidu niimoodi koondise trennis nähti 10-15 minutit aega, siis nüüd on see aeg kahe kui mitte kolmekordistunud, et ei ole ka harv juhus see kui pool tundi nii-öelda lihvitakse servi, aga see servi puhul ongi see, et üks asi on lihtsalt jõuservi löömine, seda muidugi treenid sa nagu igal pool mujal, aga teine asi on see, et kui sa hakkad oma servi sättima vastaselt sõltuvalt, sa hakkad mängima lühikest servi, sa hakkad hübriidi, need variatsioonid, kuhu mida teha, et servile on pandud rõhku sellepärast, et see on asi, kus me ei sõltu vastasest. Seal ei ole see, et kuidas me saame palli kaitses kätte või kas meil, kuhu see pallid lüüakse, seal on kõik või endi kätes, seda me saame kõige rohkem kontrollida, seega see on nii-öelda kõige rohkem asi, kus me saame ise juurde panna ja praegu valim on väike, aga sammud on julgustavas suunas, kui me võtleme tagasi, mis 2019 teemil juhtus, kus väga palju kiriseti nende servi vigade üle. Mina ütleks üldse, et servi vigade ei ole nüüd see arv, mida tuleks vaadata vaid rohkem vastase vastuvõtuprotsenti, siis sealt tulenevalt vastase ründeprotsent. Ehk kui hästi nemad saavad nagu meid omakorda vastu nõelata, siis meie servi pealt.
Turniirisüsteem on selline, et nüüd sõidab see sama nelik Liepajasse Lätti, kus mängitakse selle nädala lõpus teine miniturniir veel. Eesmärk on hoida selja taga Hispaania ja Läti, sest et see tagab koha finaalturniiril Belgias.
Jah, meie jaoks on asjad väga lihtsad. Alatrukk tuleb ära võita. Siis me sinna finaalturniirile Belgias sõidame. Kui me jääme alagrupist teiseks, siis läheb asi natukene huvitavaks, sellepärast, et siin ei tea täpselt ise ka veel Euroopa võrkpallisad, kuidas see asi mängima hakkab, sellepärast, et siin Hollandi maailma liigas siirdumisega või õigemalt ostmisega, et nad põhimõtteliselt selle koha ikka nii-öelda otsil pärast Hiina loogumist. Asjad natukene segaseks on läinud, aga suures mõttes on asi lihtne, et kui nüüd järgmisel turniiril ütleme, et Belgia kotti panna, siis ilmselt on asjalaus juba head, sellepärast, et siis võib seda ühte väristamist endale ka lubada.
Aga samas see Euroopa kuldliiga finaalturniir ja kui seal õnnestuks ka jõuda kahe parema hulka või see ära võita, see ei anna tänavu mitte mingit sellist reaalset auhinda, sellepärast, et maailmaliiga kvalifikatsiooniturniir jääb ju ära ja maailmaliiga kohad on külmutatud. Ehk et kas see kõik nagu mängite motivatsiooni on ka mingil määral mõjutanud, paistab see kuidagi läbi, et tegelikult mängitakse mitte tavapärase auhina peale, vaid oluliselt väiksema auhina peale?
Vanematel olijatel paistab. Nad ei ole seda varjanud ja nad omavalistes vestustes on ikkagi öelnud ka, et on selline, kas just päris sõprusturniir, aga midagi sinna poole. Samas vanemad olijad on need, kes teadustavad, et see tegelikult on põhjaladumine sügiseseks EM-iks. Nüüd, mis puudutab nooremaid mängijaid, siis neil on mängus hoopis teissugune auhind. Neil on ju mängus tegelikult pääs Eesti koondisest sügiseseks EM-iks. Ehk siis nendel on praegu ise endale tõestamise koht ja kui nad sellele pingele vastu peavad, siis nende auhind ongi see, et nad jäävad Eesti koondisse, sest nüüd kui meil tähed, juhkamid, raadikud, orav ju samamoodi esimeses suvepoolest põlve hädadetu eepane jäänud, kui need mehed nüüd suudavad mängida nii hästi, et nad jäävad Eesti koondisse ka sügiseseks faasiks, siis see on nende auhind, ehk siis nii-öelda Eesti koondisse siseselt teatud preemiad on olemas, aga jah, see fakt, et see ülemineku turniir maailmaliigas ära jäeti otsitud koroona vabandusel, sest olge vausalt, kõik ülejäänud turniirid maailmas toimuvad ja siis see on see ainukene, mille FIFA B otsustas tühistada. Ei ole kõige parem mekk selle asjal küljes, aga mis sa teed natukene tuuleveskitega võitlemine?
asjatundlik võrkpallisõber sai muidugi meie kommunikatsioonihäirist aru. Ott ütles, et läheb juhkamiga rääkima ja mina arvasin, et Marti juhkamiga, aga loomulikult kommenteeris Postimehe ajakirjanik Karl Juhkami. Aga ja, no see, selge see, et mingil määral ettevalmistav turniir, aga nii mõndagi ikkagi see näitas Belgia võit kas või seda, kuidas suudetakse kahe väga olulise mängijata hakkama saada ja vajadusel võib tulla ka korralike kilodega venno näiteks pingilt ja asja ära teha.
Ja, nii palju võrkpalli juttu, nüüd teeme pausi ja siis tuleme tagasi kuulajate küsimustega.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab oma 208. saadet, Joosep Susi asub jätkuvalt Kuku Raadio Tartu, mina Ott Järvela Tallinna stuudios. Meie saate kolmas veerand kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Täna on meil päris mitu jalgpalli küsimust, aga võtame hakatuseks need küsimused, mis jalgpalli ei puuduta ja alustame kergejõustiku küsimusega. Eerik tahab teada. Kas Michael Uibo tulemus kötsises kombineerituna Damien Warneri 8995 punktilise võidutulemusega ning viimasel ajal maailmas näidatud odakaared kombineerituna uudisega Magnus Kirdi jalavikastuse kohta tähendavad, et Eesti lootused Tokio suveolümpiamängudel kergejõustikus medal võita on praeguseks juba sisuliselt olematud.
No, aga no kõrged ei ole, jah, kõrged ei ole.
Aga no olematud ju ka ei ole.
Olematud kindlasti ei ole. Kirdi puhul väike ülevaade ka, nimelt Märt Roosna täna päevalehe veergudel teeb väikes ülevaate, mis seisus Kirt on ja tuleb välja, et muret ei tee mitte 2 aastat tagasi kannatada saanud õlg, vaid kevadel tekinud pöiaprobleem ja öeldakse nõnda viisi, tsiteerin lugu, väsimus murd on nüüdseks küll kokku kasvanud, aga jalg annab endiselt tunda ega luba hästi täis hoolt visata. Nii et positiivseid sõnumeid Kirdi osas ei ole, teadmatust on väga palju ja samal ajal tõesti Fetter loobib oda ikkagi väga kaua, et on 5 korda üle 90 meetri visanud ja viimati siis no ikka väga kaugele lennanud odakaar 96-29. Aga saksased on varemgi näidanud, et tiitlivõistlustel võivad nad alt minna vaatamata sellele, et on suur favoriidid, aga no selgelt favoriit number 1 on Fetter ja eks neid sinna 90 kanti viskajad tuleb veel. Aga Kötsi see legendaarne 10-võistlus, noh, Uibo tegi sellise tagasihoidliku esimese päeva rahulikult võistles, sai ikkagi kokku siin 8157 punkti, nii et selles mõttes...
8157 on summa, mis no ausalt öelda jätab ikka täitsa külmaks ja pigem paneb nagu sellist häirekellad helisema. Ehk Michael Uibo, noh, MM-hõbe, tegemist on MM-hõbedaga, no selliselt, noh, alla 8500 on tema puhul juba ebaõnnestunud võistlus, noh, tunne on nagu selline ja maailma 10-võistluse tase on ka nagu selline, et kui Uibo teeb alla 8500, siis nagu midagi oleks valesti, midagi ei klapikse.
Jah, aga ma arvan, et vaadates tema minekut ikkagi, mul tundub, et see Tokios 8500 on kindel. Kui Uibo teeb lõpuni, siis tuleb 8500 ka, aga jah, vaadates, missugusel tasemel praegu võisteltakse, kui siin Maier võib siin une pealt siin 8800 teha ja praegu tuleb Warner, no ma ei tea, kas Warner midagi sellist suudab ka elus korrata 10-14-100 meetrit ja tõkkejooksus, mis oli 13-36, aga no selgelt ikkagi...
Siin... Meil on mis maailma 10 võistluses esimest korda olukord, kus meil on olemas tegelikult nagu 2 sellist 9000 punkti potentsiaaliga meest korraga.
Ja, ütleme, 10-võistlus Tokios tootab tulla vägev ja ma arvan, et see medale hind on ikkagi kõrgem, kui ta olümpiamängudel on olnud.
Klaara tahab teada, kui suur saavutus on ujumises olümpiale pääsemine? Ma usun, et see küsimus tõukub siis Gregor Tsirgi olümpiamängu taanormist, mille ta Monacos ära täitis.
Jah, ja nagu siis Õhtulehe veergudel jah, kirjutatakse, et kellasepa täpsusega. Tõepoolest 200 meetrit kroolis ajaga 1.47.02, ehk siis ühe sajandiku kaanorm täidetud. No ajas kaua taga ikkagi. Seda.
Jah, ja ujumises olümpiale pääsemine võib öelda, et nüüd on saavutus. Enne Rio de Janeiro olümpiat ei olnud, aga see Londoni ja Rio de Janeiro olümpiate vahel muudeti selgelt ujumise valiksüsteemi, ujumise kohtade arvu olümpiamängudel vähendati, mis oli muidugi õige otsus, sellepärast ujumine oli liiga üle paisutatud ja see muutis ujumises olümpiale pääsemise keerulisemaks. Mis tähendab seda, et A-normi täitmine on keeruline ja see näitab kvaliteeti. Kui riigi laanormi täitjad ei ole, siis üks mees ja üks naisujuja saavad nagu sõltumata sellest, kas A-norm on täis, saavad ikkagi peale. Aga nad sirk läheb nüüd A-normiga olümpiale ja see näitab kvaliteeti.
Ja minu arvates isegi kui ütleme niivõrd korraliku sõela ei oleks, siis ma arvan, et olümpiale pääsemise üle võiks rõõmustada nii ehk nii. Aga Toni on esitanud küsimuse. Tanel Kangert kaotas Itaalia velotuuril võitjale üle tunni, Rein Taaramäe ligi 2,5 tundi. Tulemustega võib Eesti spordisõber ilmselt rahule jääda.
No, siit ma loen välja sellist irooniat sellest küsimusest, aga noh, et läks nagu alati, muidugi tahaks, et nii Kanger kui Taarem oleks teinud paremaid, vägevamaid tulemusi, mingit pidi nagu noh, tõeliselt vägevalt sähvatanud, noh, võitnud etapi, aga Kas me natukene karmiks ei ole läinud jalgratturite hindamisel, et tegelikult juba see, et see tuur nagu lõpuli sõita ja seal tuuril nagu tuurile peale saada, on see siis Itaalia, Prantsusmaa või Hispaania veletuur, et see on ka ikkagi saavutus.
Minu arvates see küsimuse irooniline laad mulle väga ei meeldi ja ma arvan, et see tõukub paljuski ka sellest, et näiteks Eesti Televisiooni spordi saates nii iga päev loetakse, et mitmes on Kangert. Seal pole absoluutselt vahelt, kas ta kaotab 2 või 3 tundi, kas ta on 25. või 97. Kangert tegi suurepärase tuuri. Aitas Simon Yatesi kolmandaks üldarvestuses. Minu arvates oli mägedes väga tugev, suurepärane tuur. No okei, mitte suurepärane, aga väga hea tuur Kangertil. Taaramäe, nagu ta ise pärast ütles, üle pooleteist aasta jällegi parimas seisus. Tuuri esimene pool tundus, et oli ikkagi päris hea, oli terav tõusudel. Teine pool langes ära, eks ole näha, mis ta siis painepeale tuuril teeb.
3 meest jõudsid finishisse ja Kangert sai nendeses 21. Taaramäe 51. Koha. Mõlemad olid esimese pooleses ja ütleme nii, et Kangert ei olnud ju tiimi põhisõitja. 21. Koht, no, see on nagu isegi koha mõttes, see on väga okei koht ju.
Ja paljud võivad kritiseerida, et miks ta nii ees on. Tegelikult peaks kohe maha jääma, kui töö tehtud on. Tegelikult peab korralikult aega, ei tohi absoluutselt ressursse Kangert kulutada muudele asjadele. Peab aitama jäitsi, aga aitas väga hästi.
Nii, aga läheme nüüd siis jalgpalli küsimuste juurde. Jalgpalli sõber Martin tahab teada. Mäletan varasematest aegadest saatejuhtide erinevat suhtumist Balti turniiri, mida Joosep peab väga tähtsaks ja Ott eriti mitte. Täna alustab Eesti koondis järjekordse Balti turniiri, mis võideti viimati 1938. aastal. Jalgpalli sõbral Martinil on väga hea mälu, tuleb tõdeda. Mida reaalselt see Eesti jalgpallis muudaks, kui koondisel õnnestuks see pikk paus lõpetada ja tänavu Balti turniir võita?
No esiteks jah, et selle vastu olulisuse taga on võib-olla see, et Ott ei väärtusta traditsioone. Ta ei väärtusta maailma, kas võiks öelda, et praegu kas kõige vanemat või ühte kõige vanemat.
Ei maailma, ta on Euroopa kõige vanem jalgpalli
koondiste võistlus, jah. Ja kui Eesti selle ikkagi võidaks, siis oleks ajalooliselt tähelepanu väärne. Me peame väärtustama selliseid ka regionaalseid, nagu kunagi oli. Ja,
aga selle võistluse Soome, sisuline Rootsi, väärtus on kadunud.
Ei, sisuline väärtus on väga, väga suur. Eesti saab karika. Jalgpallikoondis võidab Lätit, Leedut.
No, kui Eesti koondis praegu selle Balti turniiri võidab, kas see nagu annab mingisuguse signaali, et Eesti jalgpallikoondise seis on millegi pärast nüüd hea? Ei anna.
Jaa,
sellepärast, et Läti ja Leedu mõlemad
on ka Prantsusma võitis MM kulla.
MM ära räägi mulle MM kullas Balti turniiriga ja samas lausese.
See oli järgmine lause. Aga sel hetkel keegi ei küsinud, kas see on signaal sellest, et Prantsusma on hea, vaid võideti tiitel.
Ja meil on Balti turniir. Balti turniir ei saa mitte mingilgi moel võrrelda ei EM ega MM tiitliga. Nad ei ole isegi ligi lähedaselt samas kaalukategoorias. See on regionaalne võistlus, mis oli ajalooliselt jah, väga oluline, sest toona igasuguseid rahvusvahelisi võistlusi oli palju vähem, kui Balti turniir algas. Aga praegu on ta tegelikult oma tähtsuse ja sisu kaotanud. Aga küsimus oli, mida reaalselt see Eesti jalgpallis muudaks, kui koondisel õnnestuks tänavu Balti turniir võita? See annaks Eesti koondisele hea lähtepunkti sügisesteks MM valikmängudeks ja eriti siis järgmiseks aastaks, kui ootab ees rahvuste liiga ja edasine EM valiksari. Ehk et tegelikult Eesti jalgpallikoondis on ju 2 aastat otsinud sellist nagu positiivset impulssi, mida pole kuskilt saadud. Kahtlemata see Balti turniir võitseda oleks.
jah , ja 83 aastat on üritatud Balti turniiri võita , no okei , väikeste mööndustega , suurte mööndustega , aga see annaks võimaluse järgmisel , no ütleme kuskil 30-40 aastal kogu aeg meelde tuletada , et vaata aastal 2021 me võitsime Balti turniiri , aga vahepeal mitte midagi .
Nii , punane kurat küsib .
Kas Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjær eksis , et enne Euroopa liiga penaltiseeriat väravavahti David De Gead välja ei vahetanud ?
Lühidalt võiks vastata , et jah , eksis küll . See ei ole , aga täiesti aru , see oli ka täiesti ootuspärane , et Solskjær sellist käiku ei tee . Solskjärile pole säärased käigud omased , tema laseb mängudel nagu omasoodu minna ja tegeleb pigem nagu mängijate motiveerimisega enne mängu , mängude ajal ta tegelikult väga aktiivselt sinna väljakul toimuvasse ei sekku . See oleks kahtlemata olnud selline väga intensiivne käik , mis oleks noh raputanud võistkonda , raputanud ka mõningaid mängijaid ja Solskjær ei ole mees , kes seda teeks , aga David De Gea oli penaltiseerias , penaltite tõrjumisel niivõrd kehv , et kahtlemata varuvärav Dean Henderson , kelle statistika selles vallas on väga hea ja vahetus oli Unitedil kasutamata , oleks tulnud ära teha .
Aga Solskjær siiski tõi muutuse , enne penaltiseerijat vahetult enne toodi sisse kaks penaltilööjat , konkreetselt kaks penaltilööjat ainult penaltilöömiseks , Mata ja Teljes , ehk siis mingisugused muutused ta tegi , aga tõepoolest Louis van Halilikku muutust , ehk siis tuua vahetult enne penaltiseerijat teine väravaht , kes on selgelt parem penaltitõrjuja , seda ta ei julgenud , ei tahtnud teha .
Karl Reismann on Twitteris küsinud , tere mehed , mis te arvate meistrite liiga uutest plaanidest nagu Champions Week , meeskondi 36 ja nii edasi , tundub nagu vaese mehe superliiga .
Ei tea , mulle praegune süsteem meeldib .
Aga siis need asjad , mida Karl kirjeldab , need rakenduvad aastast 2024 ehk et siis hakatakse mängima alagrupiturniiri ei ole , tuleb Šveitsi süsteemi alusel mängitav 36 võistkonna turniir ja Champions Week on siis põhimõte , mida hakatakse kasutama või plaanitakse kasutusele võtta . Ehk et poolfinaale ei mängitakse enam kodus võõrsil , vaid poolfinalistid viiakse juba ühte kindlasse linna , mis on ette paika pandud ja seal siis mängitakse poolfinaalid ja finaal ära nelja võistkonna osalusel , nagu nii-öelda finaalturniir , ma loodan , et pronksi mängu ei tehta . mina arvan , et need mõlemad muudatused on head . Mulle meeldivad need muudatused .
No üldiselt , mis meistrite liigas on see formaati muudetud , on väga õigesti muudetud seni , et see näiteks see kahe alagrupi turniiri ärakaotamine , no see oli väga yeah. õige otsus , jah , see tundus isegi totter .
Aga samamoodi kolme aasta pärast , ma arvan , selles Šveitsi süsteemiks on aeg kiiresti küps . Nii on , aga nüüd teeme pausi , siis tuleme tagasi , räägime Naomi Osakast .
spordireporter . spordis kruvib pinget , pahv .
spordireporter alustab oma lõpusirgega ning räägime maailma naiste tennise teisest reketist Naomi Osakast . Kui praegu avada BBC spordi veebisait , siis uudiseks number üks on seal Naomi Osaka , kes enam Prantsusmaa lahtistel ei mängi , sellepärast ta teatas eile turniirist loobumisest . Kogu see asi hakkas peale eelmisel nädalal , kui Naomi Osaka andis teada , et ta ei kavatse Prantsusmaa lahtistel anda mitte ühtegi intervjuud mängu järel pressikonverentsidel mitte osaleda , sellepärast ja põhjendas seda siis oma vajadusega hoida oma vaimset tervist . Tennises kehtivate reeglite järgi on pressikonverentsidel osalemine mängijate jaoks kohustuslik . Erandeid ei ole ja kes seda ei tee , sellele määratakse trahv . Osaka pärast esimese ringi võitu ei läinud pressikonverentsile , sai $15,000 trahvi selle eest , kõik oli ootuspärane . Ja siis tegid nelja suure slämmi turniiri korraldajad , nii Roland Garrosi , nii Austraalia , nii Wimbledoni kui ka USA lahtiste korraldajad ühisavalduse , kus mõistsid Osaka väga teravalt hukka . Ning andsid talle teada ja avalikkusele teada , et kui ta jätkuvalt pressikonverentsi eirab , võivad nad ta kõrvaldada juba Roland Garrosilt , nendelt Prantsusmaa lahtistelt ja ka mitte lubada teda järgnevatele suure slämmi turniiridele . Millele omakorda vastas Osaka siis eile sellega , et teatas , et ta sõidab Pariisist koju ja ei osale enam sellel , noh , loobub edasisest mängimisest . On järgnenud suur skandaal .
jah , minu arvates see on kahetsusväärne lugu selles mõttes , et mul on tunne , et mõlemal osapoolel on täiesti õigus .
Minu meelest Osakal ei ole üldse õigus .
Oota , et Osaka ka minu arvates põhjendab väga , väga selgelt , vabandab , et ta tähelepanu kõrvale juhtis . Tsiteerin , nõustun , et mu ajastus ei olnud ideaalne , et mu sõnum oleks võinud olla selgem , kindlasti ei taha ma vaimse tervise tähtsust kahandada ja tõele au andes olen alates 2018. aasta USA lahtistest depressiooniga võidnud . võidelnud , see on minu jaoks olnud väga raske . kõik , kes mind tunnevad , teavad , et olen introvertne ja kannan turniiridel ärevuse leevendamiseks tihti kõrvaklappe ja nii edasi . Et ühesõnaga , minu arvates osaga positsioon väga selge , võib-olla see lahenduskäik ei olnud loomulikult õige .
See positsioon ei ole mitte ühestki otsast selge . Ta ei järgi reegleid . Ta tahab teha sohki .
Ei , Ott .
Ta taotleb endale privileege , mida teistel ei ole .
ei , tähendab , minu arvates me peame alati arvestama ka ükskõik , kas on sportlane , tippsportlane või mitte , nende vaimse tervisega . Osaka lahendus , oota , osaka lahendus on väga selge , ma lähen siis koju , lähen koju , ongi kõik . Okay, kõik on väga õigesti tehtud , suurepärane .
Aga vaimset tervist põhjuseks tuues ei tohi teha sportlasele mitte mingeid privileege anda . Ehk et kui tema vaimne tervis ei võimalda mängujärgseid intervjuusid anda , siis ta võistelda ei saa , väga lihtne .
No, praegu läks
vaimne tervis läheb samasuguseks vigastuseks nagu noh , luumurd või lihasevennitus .
Jah , no mina pooldaks erisuste tegemine on alati keerukas , ükskõik missuguses võistlussituatsioonis , eriti tipptasemel , professionaalide hulgas , erisuste tegemine on keerukas , ma olen nõus sellega . Vaimsele tervisele tippspordis üldiselt ja spordis laiemalt peaks veel rohkem tähelepanu pöörama , kuigi viimastel kümnenditel on sellele tähelepanu pöördud väga palju . Nüüd ütleme , see positsioon minu arvates osaka ei teinud midagi valesti ja läks ära , võib-olla ei osalegi , kuni ta on selleks valmis , okei
okay. aga korraldajad ei teinud ka mitte midagi valesti.
Ei , kindlasti mitte , sellepärast et see on ette nähtud väga selge reglement on paigas ja tõesti tippsportlaste puhul me ei saa neid erisusi niisama hakata sisse viima seetõttu, et üks suur staar toob välja. Ehk siis nagu ma alguses ütlesin, minu arvates mõlemad positsioonid on arusaadavam, osaka käitumine oleks võinud võib-olla natukene teistsugune olla, kuidas sellel tähelepanu juhtida, mitte lihtsalt öelda, et ma ei suhtle, aga korraldajate positsioon on väga selge. Minu jaoks nagu see küsimus on selles, et loomulikult kõik korraldajad tahavad, et pressikonverentsid toimuksid, meedia tähelepanu on väga oluline, meedia kajastus on väga oluline, kõik on nii. Aga mul muidugi esiteks meenub muidugi Ott Järvela legendaarne intervjuu Nikolai Novosjoloviga enne olümpiad, kus Novosjolovil oli kohustus kommenteerida, vastused tulid umbes ühe või kahe sõnalised.
Ja see oli enne Londoni olümpiad.
Aga kas on ka mingi piir, et kui lollakaid küsimusi või kui teravaid küsimusi võib ajakirjanik esitada või ajakirjanik võib esitada absoluutselt ükskõik missugust ründavat ja halvustavat küsimust?
Esiteks, Osaka puhul ei ole mitte mingit põhjust rääkida ründavatest ja halvustavatest küsimustest, mida ta ise ka tunnist, et sellist asja pole olnud.
Aga ta ei saa lihtsalt hakkama seal.
Aga jah, see piir kindlasti on, seda piir ei ole kuskil kirja pandud, seda ei saagi kirja panna, seda reguleerib see pressikonverents lõppkokkuvõttes selles mõttes ise, et pressikonverents on alati ka selle läbi viia, kes põhimõtteliselt võib öelda, et see küsimus on noh niivõrd halb, et seda ei pea vastama. Teine variant on see, et meedia välja anna, kelle ajakirjanik on sellise lollaka küsimus esitanud, järgmine kord enam sinna pressikonverentsile ei pääse, selle noh, näiteks oletame mõne Eesti võrkpallikoondise mängijal on mingi eraeluline seik, mis huvitab väga Eesti kõmumeediat ja see läheb Eesti võrkpallikoondise pressikonverentsile kohale ja esitab selle küsimuse ja siis seal öeldakse, ei, sellele ei vastata ja minnakse edasi ja siis kui järgmine kord seda kõmumeediat enam sinna sisse ei lubata, siis see on väga okei käitumine. Aga me räägime praegu ikkagi spordi ajakirjanikest, kes tahavad kirjutada spordist, mis oli selle Osaka juhtumi puhul.
Nii, tahtsid ühelda
midagi. Jaa, mul on veel üks asi, mida ma tahan pikemalt ette lugeda, ehk et seda Osaka juhtumit võttis kommenteerida USA spordiajakirjanik Howard Bryant, kogenud spordiajakirjanik ESPN-is ka tennisest kirjutanud palju mees, kes pani selle natuke laiemasse konteksti ja ma lühendasin seda natukene ja loen tema kommentaari siin kohal ette, sest see on minu mõelest huvitav. Kuna sportlase positsioneerivad end üha enam meelelahutajatena, kes ei erine muusikutest või filminäitlijatest, oli pressisuhtlusest keeldumine paratamatu. Nad esinevad. Ja kui see esinemine on läbi, siis on nad oma avaliku kohustuse täitnud. Ameerika tippsport pole alates 1920-tes saadik niimoodi toiminud. Ajakirjandus on olnud spordialade kapitali kasvatamisel fundamentaalse tähtsusega. Vastutasuks spordile tehtava tasuta reklaami eest lahkasid sportlased oma esitusi. Ajakirjandusega suhtlemine on tippspordi ürituse kultuuritraditsiooni osa. Aga need traditsioonid on muutumas, sest spordipositsioon on väga hea ning intervjuud on muutunud mängijate jaoks tüütuks kohustuseks välja arvatud juhul, kui nad tegelevad mingi asja müümisega. Sportlased näevad, et filminäitlejad ei pea pressiga suhtlema ja mõtlevad, miks nemad seda tegema peavad. Osaka avaldus polnud üllatav, sest ta kuulub põlvkonda, keda on selles valdkonnas kasvatatud põhimõtte järgi, et esitusest väljaspool ei võlgna publikule ja avalikusele mitte midagi. Neid on õpetatud, et avalik hüve ja sõltumatu ajakirjandus pole tähtsad. See põlvkond tahab oma ülesastumisi väga rangelt kontrollida ja nad asendavad informatsiooni propagandaga. Nad on peaprodutsendid endast rääkivatel dokumentaalidel, mida rahastavad nende suursponsorid ning ükskõik, mis iseseisvat ja nende narratiiviga mitte sobituvat häält käsitletakse sissetungi ja rünnakuna. Kaasa ja avaliku elu tegelased tahavad kontrollida nii vastuseid kui ka küsimusi. Tennises on pressikonverentsid enamik ajakirjanike jaoks ainus võimalus sportlased midagi küsida. Osaka käik on osa laiemast trendist, kus rikkuse abil soovitakse kontrollida avaliku ruumi.
Mina pole selles mõttes selle üldistusega nõus, et minu arvates noorem põlvkond on just nimelt teadlikum meedia rollist ja nende vastutusest publiku ees. Aga läheme kiiresti soovitust juurde ja mina soovitan loomulikult jälgida, kuidas Eesti võidab üle enam kui 80 aasta Balti turniiri.
Mina soovitan jälgida Sardiini ralli punktikatset, sellepärast et Sardiini rallis Ott Tänakul on juhtunud väga nii häid kui õnnetud asju draamat on oodata. Ning saadet jääb lõpetama laul loodetavasti tänavusest Ballon d'Ori võitjast N'Golo Kanteest.
Ja, sest ta on väike ja tore, ta peatab Lionel Messi, aga me kõik teame, et on petis.
Il récupère, il distribue à Chelsea comme en Russie, c'est le gars sûr de notre DD N'Golo Kanté. Quand il part balle au pied, impossible de l'arrêter, il fera tout ce que vous voulez N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, pada pada da. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, para parada. N'Golo Kanté, para parada. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, para parada. Il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté.
Para parada.
N'Golo Kanté.
Spordi reporter. Spordis kruvib pinget. Pahv.